Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kosova nderon viktimat e masakrës së Reçakut. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon kërkon përparim në dialog para zgjedhjeve në BE. Caktohet vendi për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarit të Mitrovicës së Veriut. Ka gjasa që të ketë masa të përkohshme kundër Izraelit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, thot Mark Ellis, drejtori i Odës ndërkombëtare të avokatëve. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë krerët shtetror nderuan viktimat e masakrës së Reçakut. Në këtë fshat të shtimës, 25 vjet më parë, forcat serbe vran 45 civil shqiptar. Gjatë vendosjes së kurorave me lule në këtë fshat të shtimës, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani falenderoi William Walker, i cili gjatë vitit 1999 kishte shërbyer si shef i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë OSBE dhe kishte dokumentuar krimet e kryera në këtë fshat. Si pas Osmanit, masakra e Reçakut ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës.
Së bota përjetoi një nga masakrat më të tmerrshme që ka ndodhur në Evropë në fund të shekullit të 20. Kjo masakër ka dëshmitar të gjallë të cilët përjetuan lahtaninë e asaj dite. Përveç banorëve të mbijetuar, dëshmitë e të cilëve janë thelbësore, jo vetëm për kujtesën tonë historike, por edhe për zbardhjen e autorëve të krimit. Kjo masakër pati edhe një krye dëshmitar, i cili ndodhet me ne edhe në këtë përvjetor, ambasadorin William Walker.
Për Walker, ky përvjetor është ngjarje emocionuese, por ai shtoi se banorët e këtij fshati sakrifikuan që qytetarët të kenë sot Republikën e Kosovës.
So I come today, as I come for the last 25 years,
kam ardhur sot siç kam ardhur në 25 vjetët e fundit për të parë se çfarë ka mbetur nga ajo kujtesë në mesin e të rinjve që janë në 25 vjeç e në 30 vjeç, që mendoj se përbëjnë 30% të popullatës. Këta të rinj nuk kanë kujtesë të vetën se si ishte jeta në Kosovë nën diktatin e Miloševićit dhe qeverisë në Beograd. Për mua Reçaku përfaqëson një ndryshim, një lëvizje nga ajo se çfarë Reçaku përfaqëson sot. Për mua përfaqëson atë që Kosova ka arritur ta bëjë që nga viti 2008, tha Walker gjatë ceremonisë për kujtimore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se masakra e Reçakut e tronditi opinionin publik ndërkombëtar dhe diplomacinë ndërkombëtare dhe e bëri të domosdoshme ndërhyrjen ushtarake të NATO-s për ta ndalur gjenocidin e Serbisë në Kosovë.
Populli i Kosovës, Republika e Kosovës nuk i falin krimet e kryera nga Serbia, gjatë lufës, as Reçak dhe as kujt tjetër. Krimet e kryera gjatë lufës nuk vjetrohen asnjëherë. Siç në punë të fshihem nga historia e shtetit të Serbisë që i kreu këto krime dhe nga historia e Kosovës dhe popullit të saj që i përjetoi me aq shumë rrimje dhe i trashëgoi me kaq shumë humbje e vuajt.
Ndërkaq kryeparlamentari Glauko Njufca tha se pas masakrës e Reçakut, bota demokratike e kuptoi se gjuha që e nje Serbia është gjuha e forcës, duke ju referuar bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe. Në përvjetorin e masakrës e Reçakut, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier citoi thënien e Dr. Martin Luther King: "Padrejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë diku tjetër", duke bërë thirrje që të mos lejohet të mohohet ajo çfarë ndodhi në këtë fshat. Në luftën e zhvilluar në Kosovë më 1990 1999, janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mira të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe tyre shqiptar. Në mesin e 45 civileve të vrarë në masakrën e Reçakut janë edhe dy familjarë të Benjamin Mehmetit. Që nga ajo ditë e vitit 1999, Benjamini nuk ka mundur ta tejkaloj dhimbjen për baban dhe motrën, mirëpo tani është edhe krenar që është pjesë e një familje që kontribuoi për lirinë e Kosovës. Gazetarja jonë Duruntina Baftiu ka biseduar me Benjaminin vitin e kaluar. Risjellim edhe një herë për ju rrëfimin e tij.
Më 14 janar të vitit 1999, dy vëllazrit Binjak, Benjamin dhe Elhamim Mehmeti, diskutonin me ngolm se cilin nga ta do të kthehej në shtëpinë e tyre në fshatin Reçak të Shtimës. Edhe pse më i madh për disa minuta se vëllai i tij, Benjamini vendosi t'ia plotësoj dëshirën Elhamiut.
Në natë orë unë e kom pasë më shumë punë nga këngullje, vlogë, vogël për me më këthy në Reçak, të mamë në komete, dojkje në konë vëllansë, për me ti kur më fakë për Reçakut, po me që kam gulli për me shku vlaj vogël, unë vendosa me nejta dhe me shku vlaj vogël.
Ky vendim që më vonë rezultoj të keqen vendimtar për jetet e 9 vjeçarve, bëri që Benjaminit të qëndronte edhe një natë më shumë në shtëpinë e dajës së tij. Rreth 5 kilometra larg vendlindjes së tij, Benjaminin e mori gjumi atë natë pa asnjë ide se çfarë do t'i sillte e nesërmja. Më 15 janar të ati vite, në shtëpinë e familjes Mehmeti, Elhamiu shoqërohej nga babai, motra dhe vllai tjetër i tij, por edhe pse në shtëpi, ajo ditë nuk nisi as pak normalisht për Elhamiun 9-vjeçar. Babai i tij, Bajrami, thuhet se nuk ishte arritur të flinte as pak gjithë natën, ka një frikë se do të ndodhte diçka.
Prindi mall thotë se nuk ka fjetën natën. Në atë rutinë si kur se e ka ndjerë se do të ndodhë diçka. Po kanë frika e vazhdush me qysh nga fillet e gjujtje spora kërë në bënë kotër me nxesi.
Elhamiu dhe pjesarët e tjerë të familjes dalën nga shtëpia dhe unesën drejt një male.
Nuk kanë mujtë me ti që policia dhe ushtria serbe janë duke zgjerë drejt malit. Gjë që kanë menduar se sa do të arrinë tek mali apo do të shpëtojnë.
I pari nga i grup që u godin nga forcat serbe ishte Elhamiu, i cili u plagos në këmbë. Më pak fat patën motra e tij 22 vjeçare, Hanum Shahja, e cila u vra teksa tenton të shpëtoj vëllain e saj dhe babai i tij 53 vjeçar. Të gjithë të tjerët shpëtuan pasi arritën të ikën duke kërcyer në një porosk dhe pastaj duke u fshihur në një objekt prapa një shtëpia.
Nga shumë kanë shtu gjithë, së e se mbi 20 lek kanë shtu në shumën, që ka qenë fshihë në mbrapa shpijës të këshijës.
Si pas të dhënave të organizatës Human Rights Watch, të shtënat kishin vazhduar deri në orën 4 pas dite, dërsa rreth orës 4:30, policia ishte larguar nga fshati. Benjaminit nuk i kujtohet se si ishte zgjuar atë mëngjes. Ai vetëm e di se gjithë dita i kishte shkuar duke qëndruar në opore në shtëpisë së dajës së tij në Godancë, teksa dëgjonte krismat që ndiheshin edhe 5 kilometra larg Reçakut. Pes muaj më vonë të mbijetuarit e familjes Mehmeti u kthyen në shtëpinë e tyre në Reçak.
Me të dalu, me ju në shpe. Nuk isha të shkira si jashtë me thonë, kërë e dishtë që nuk janë më në isin të.
A i thotë se nuk e ka kaluar asnjëherë dhimbjen për papan dhe motrën e vrarë, pasi që thotë se nuk mund të mos i paraftyroj kurdo që qëndra në Reçak, shtëpin që e kishin darë së bashku në fëmiri.
Sa dhe që kam qenë i vogën në atë kohë, dashurinë, respektin, besa fjollët, vejra, si do mes të prindit, mësime për kanë në mërë, që në kanë në më kanë bënë sërë më kanë që përshë. Së dhe asaj ditë, në më me po shumë të shnushë të zamë.
Tani 33 vjeqar, Benjamini do t'a plasë për vjetorin e 24 të masakrës e Reçakut në Gjermani, ku ka ndërtuar jetën e tij të re. Dhimbjen për familjarët e mbajnë me vete në zemër, por tani dhimbjes i ështëuar edhe krenaria. Ai thotë se ndjet veçanërisht krenar kur kujton efektin që masakra e Reçakut pati në rrethojën historike të Kosovës, që është cilësuar si vendimtare për ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë.
Dhimbjen e kemi individuale, por krenaria është e përgjithshme.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Toluntina Baftiu.
Mëngjesi i 15 janarit të vitit 1999 e gjeti Ram Shabanin duke u munduar të ik forcave policore ushtarake serbe. Rama i mbjetuar i masakrës e Reçakut në vitin 2019 rrëfeu për Radion Evropa e Lirë ngjarjen tragjike që ndryshoi historinë e Kosovës. Risjelli materialin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Ram Shabani nga fshati Reçak i komunës së Shtimës, punon si mirëmbajtës i shkollës së fshatit. 20 vjet më parë ai shpëtoi vdekjes. Mëngjesin e 15 janarit 1999, Rama ishte së bashku me rreth 30 personat e tjerë që ishin fshehur në një shtëpi afër malit. Kur forcat policore ushtarake serbe rrethuan Reçakun, fshat që gjendet rreth 30 kilometra larg Prishtinës.
Një herë kanë granatu shpigjet, hërë që shijet, tani në hi, në kanë qitë jashtë, që kje ledi nuk unë pletë zhenë. Pre këtu hit në kanë morë, në kanë reje, edhe në kanë thonë që këne për pjetë me hitë.
Kur ata rritën në kodër, filluan të shtënat.
Unë e kumë i këtë pështë, edhe kanë njësë me gjuhë, tani ju më nëllë që të dikonë. Te e në mërëmë, ju më nëjë që të në që si lagu ma qevet. Ju më rëmë, edhe kumë nëjë te e në mërëmë. Këto kanë duhe pëjskohëm, që apeti kanë rejë, edhe këto i kanë rejë. Të kanë bërtit, te e ka dollë që pjetë.
A ditu vranë 25 persona. Trupi i një gruaje të moshuar ende mbetet i pagjetur. Pamjet e masakrës së Reçakut u shprëndan në gjithë botën. Masakra e Reçakut pati ndikim të madh politik ndërkombëtar. Në kohën kur trupat e të vrarëve ende mbashin nga autoritetet serbe, u krijua delegacioni i Kosovës dhe Bashkia Ndërkombëtare organizoi konferencën në Rambujes. Në Rambuje filluan takimet me 6 kurt 1999 dhe vetëm pas 2 ditësh. Banorët e Reçakut u lejuan që të shkonin për të marrë trupat e familjarëve të vrarë. Blerim Shalat, aso kohë pjesë e ekipit të Kosovës në Rambuje, thotë se masakra e Reçakut shpërfaqi arrogancën e regjimit të presidentit serb, Slobodan Milošević.
Momenti i Reçakut pati rol tepër të rëndësishëm që dhe ne të bëhemi së bashku, të jemi unik në delegacionin e Kosovës dhe që të arrijmë një arritje të jashtëzakonshme çfarë ka qenë rezultati në formë të konferencës së Rambujes, pas cilë nuk do të kishte fushatë ajrore të Aleancës Veriatlantike. Ne mund të harrojmë këtë fakt. Ko paskuaj që në shkrimi i onë, në marveshtë të Rambujes, ka qenë një loj urdhëri për paktin NATO që mund të bombardojë Serbinë, sepse sërish, si në rastin e Reçakut, tash një domen shumë tjetër domeni politike, u kriju raporti fajsisë dhe pa fajsisë në mënyrë shumë të qartë. Ne e nëshkruam marveshtën, Serbia nuk e nëshkruajti, prandaj u krijuan rrethanat për bombardimin e Serbisë.
Pas dështimit që Serbia të nënshkruan të marveshën me palen Kosovare në konferencën e Rambujes, filluan bombardimet e NATO-s mbi caqet e policisë dhe ushtrisë serbe. Fushata e bombardimeve zgjati 78 ditë dhe në fund, më 10 qëshor 1999, Kosova u qlirua. Masakra e Reçakut ishte pjesë e akt akuzës së Tribunalit Ndërkombëtar për Krime Lufte në ish Jugosllavi, kundërisht presidentit serb, Slobodan Milošević, dhe disa zyrtarve të tjerë serb. Procesi mbeti në gjysmë pas vdekjes së ish presidentit serb, Slobodan Milošević, dhe askush nga të akuzuarit nuk u denua për krimet e kryera në Reçak. Me orë të tëra, Mehreme Halili shikon vendin ku vra djali i saj Skënderi, i cili ishte 30 vjeç.
Matë mirë në këm postu.
A ishte ndër të parët që u vra nga forcat policore në Reçak me 15 janar. Momenti më i vështirë në jetën e Mehremes është kur burri i saj i tregoi se djalin ja kishin vrar.
Heni më rena ollën, ollën ma të, unë që shtu nga, unë që thatë që të të ti, unë që, thaj të gro, thash, he, a mosu më rëzita se djalin e kishin mitë. Su kishin shumë e ba, pa po pa ke njeri i fyrtë, pa ta që i ke zhjo t'i pjëpshën folë t'i nasë, sobrin e kajetin e, më rëzit i bëllë. Zimo, së s'pa keqë qyshë. Kur ishë gjohë, dhe tërë shumë telefon, me një herë të ke musumën e marak, se filan veni jam. A dhe të s'naj qeli eqë, ma.
Së bashku me trupat të të vrarve të tjerë, edhe trupi djalit të Mehremes, u morën nga forcat serbe dhe u mbajt për më shumë se 3 javë në morgun e Prishtinës. Në ditën e varimit, Mehremja nuk u lejua që të shoh trupin e djalit të saj. Trupat e të vrarve janë varosur në hyrjet e fshatit dhe vetëm pak metra më larg është vendosur statuja e William Walker, njeriu që për herë të parë masakrën në Reçakut, e cilësoi krim kundër njerëzimit. Për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë edicionin me të tjera zhvillime. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, i bëri thirrje udhëheqjes në Kosovë që të bëjë përparim në dialogun me Serbinë, përfshirë edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe para se bloku evropian të mbajë zgjedhje më 9 qershor. Gjatë një konference në Prishtinë pas një vizite disa ditore në Kosovë, von Kramon u shpreh brengosur për mbështetjen që mund të ketë Kosova në Parlamentin Evropian pas zgjedhjeve të qershorit. Ajo tha se sondazhet kanë treguar për një rritje në Evropë të partive të djathta e veçmas të ekstremit të djathtë. Mendoj se një përbërje e re e Parlamentit Evropian mund të ketë efekt në raport me Kosovën dhe shtetet e tjera të cilat potencialisht mund të jenë shtete kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, tha liçvënësja evropiane. Sipas von Kramon, në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian ka pasur përparim, por ajo tha se vitin e kaluar është bërë një gabim i madh pasi palëve nuk u është kërkuar të nënshkruajnë marrëveshjen në rrugën drejt normalizimit e as aneksin për zbatimin e saj. Pavarësisht trysnisë ndërkombëtare që palë ta zbatojnë marrëveshjen, bloku evropian ka thënë se ajo nuk po zbatohet. Marrëveshja baze arritur në shkurt të vitit të kaluar në Bruksel e më pas aneksi për zbatimin e saj që u arrit në mars në Ohër nuk u nënshkruan, por BE-ja ka thënë se marrëveshja është ligjërisht e obligueshme për palët. Mendoj se vitin e kaluar është bërë një gabim për marrëveshjen e Ohrit, duke mos insistuar në nënshkrimin e marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit nga të dyja anët. Mendoj se ky ka qenë një gabim i madh. Mendoj se nëse evonojmë procesin mund të kemi probleme sepse i kemi zgjedhjet në BE në verë dhe pastaj mund të vinë në fuqi disa individ që nuk e përkrahin shumë Kosovën. Pastaj ne kemi gazën, Ukrainën, Tajvanin, gjëra të ndryshme, probleme të ndryshme dhe jam e brengosur që në fund të ditës askush nuk brengoset për dialogun, tha von Kramon. Eurodeputetja tha se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është një kërkesë legjitime, duke shtuar se Kosova duhet të dalë me një propozim për formimin e tij dhe të ratifikojë marrëveshjen për këtë gjë. Sala e sportit në Mitrovicën e Veriut është caktuar si vend për mbledhjen e nënshkrimeve për procesin e peticionit për largimin e kryetarit të komunës nga radhët e komunitetit shqiptar Erden Atiç. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi Nexhat Uglanin, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, por ai nuk mundi të specifikojë se kur do të nisë mbledhja e nënshkrimeve. Një burim i tha Radios Evropa e Lirë se shkolla fillore Vuk Karadzhic në Zveçan është caktuar si vendi për mbledhjen e nënshkrimeve për shkarkimin e kryetarit të komunës. Sot ose në ditët në vijim pritet që të caktohet lokacioni për mbledhjen e nënshkrimeve për zëvendësimin e shefit të policisë në komunat Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Në këto komuna jetojnë shumicë serbe, por kryetarët janë shqiptar pasi ata u zgjodhën në zgjedhjet e prillit që u bojkotuan nga popullata dhe partitë serbe dhe morën detyrën në fund të majit të vitit të kaluar. Nënshkrimet për largimin e tyre tani po mblidhen në bazë të udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës, i cili është miratuar në fillim të shtatorit të vitit 2023. Në mënyrë që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen të paktën 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut, duhet të mblidhen së paku 3640 nënshkrime për shkarkimin e kryetarit të komunës, pasi në listën zgjedhore janë regjistruar 18.199 persona me të drejtë vote.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shkupi po shqyrton mundësinë që t'i kërkoj Greqisë të lejoj shtyrjen e afatit për vlefshmërinë e pasaportave me emrin Republika e Maqedonisë për shkak të pamundësisë që deri më 12 shkurt të përfundoj me dhënien e pasaportave me emrin e ri Maqedonia e Veriut. Nisma është ndërmarrë nga presidenti Stevo Pendarovski pas dyndjeve të mëdha para sporteleve për nxjerrjen e dokumenteve të reja, por edhe njoftimeve se vetëm gjysma e popullatës është pajisur me pasaporta të reja. Ekspertët ndërkombëtar thonë se një shtyrje e mundshme nuk do të dëmton të palën greke, pasi bëhet fjalë vetëm për një shtyrje të afatit për largimin nga përdorimi i pasaportave të vjetra. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kur ka mbetur më pak se një muaj deri në hyrje në fuqi të ligjit që i bën të pavlefshme dokumentet personale me emrin e vjetër të shtetit, Republika e Maqedonisë, institucionet e po shqyrtojnë mundësinë ligjore për shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së tyre edhe pas 12 shkurtit. Kjo për faktin se gati gjysma e poseduesve të pasaportave dhe letër njoftimeve akoma nuk kanë arritur të bëjnë zëvendësimin e tyre me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut. Në mesin e tyre janë edhe disa qytetarë të cilët tregojnë për Radio Evropa e Lirë vështërsit për të aplikuar për dokumentet e reja për shkak të rëmujave e radhëve të gjata para sporteleve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ibrahim Sinani, një qytetar nga Shkupi, thot se ka aplikuar që në tetor të vitit të kaluar dhe kishte marrë një termin për të dorëzuar kërkesën, por përkundër kësaj, ai po pret me orë për të kryer procedurat e nevojshme.
Që dy orë jam përpris muj me hi me bon pagesën. Unë e kam për shpejt, ai thot duhet me pagu për kadale. Një punëtore 50 vjeç, që dy orë që...
Thotë Sinani, Vesna Stojanovska është nga qyteti i Velesit dhe ajo kërkon një pasaport me procedurë të shpejt, që nënkupton marrjen e saj për 48 orë, por këtë drejt ajo nuk po mund të realizoj tani disa dit.
Dëzastënëm, se i ka do vjeqër treba të qekëm, trashnu e greu të zanarodot.
Të futem tani në radhë mund të presë deri në mbrëmje dhe të mos kryej punë. Kështu më ka ndodhur disa ditë. Kjo është të mërshme. Është për të ardhur keqë se çfarë po përjetojmë. Presim për fotografim, presim për dorëzim të dokumenteve, presim për tërheqjen e tyre, thotë Stojanovska. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut, deri më 31 dhjetor 2023, me pasaporta të reja janë pajisur rreth 1.170.000 qytetarë, nga më shumë se 1.800.000 banorë rezidentë sa numëron gjithsej shteti, por me pasaporta maqedonase janë të pajisur rreth 2.5 milion persona, që do të thotë se të gjithë ata duhet të zëvendësojnë me pasaporta të reja. Ndërimi i pasaportave është obligim që del nga marrëveshja e arritur më 17 qershor të vitit 2018 mes Maqedonisë atëhershme dhe Greqisë për ndryshimin e emrit të saj në Maqedoni të Veriut. Duke marrë parasysh dinamikën e ngadalë të lëshimit të këtyre dokumenteve, presidenti Stevo Pendarovski ka dalë me propozimin për shtyrjen e afatit të deri në vjeshtë të këtij viti. Por që kjo të ndodh, duhet pëlqimi i palës e greke pasi bëhet fjalë për marrëveshje dy palëshe.
Precedatul Pendarovski ku e qima razgovor së grëshkët e precedatul, për këni informiraj, po të kjo mëshme dhe postëpua.
Ne do të veprojmë me njëherë pasi presidenti i shtetit Stevo Pendarovski të bisedoj me presidentin e Greqisë. Kemi të bëjmë me zgjidhje ligjore që janë sjellur bazuar në ndryshimet kushtetuese dhe janë miratuar në kuvent. Të bëhen ndryshime ligjore pa pëlqimin e të gjitha palëve nuk do të ishte kaq e thjeshtë dhe pyetja është se sa e zbatueshme do të ishte, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Shtyrja e afatit është kërkuar edhe nga opozita maqedonase, e cila vlerëson se afati duhet të shtyhet të paktën deri në vitin 2027. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se nisma e presidentit Stevo Pendarovski duhet të përshpejtohet dhe si e tillë nuk nënkupton ndryshimin e thelbit të marrëveshjes me Greqinë.
Fjala vetëm për metodologjin dhe dinamikën e implementimit, ajo nuk hyn pra në dozën e implementimit dhe përmbajtjen e saj, por në dinamikën, në kohën, në kozgjatjen e saj.
Thotë Mersel Bilali, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin Fond të Shkupit. Marveshja e Prespës me Greqinë e arritur me ndërmjetësim ndërkombëtar i mundësoi Maqedonisë së Veriut antarësimin e saj në Aleancën Veriatlantike. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me sedin në Londër, thotë se ka gjasa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendos masa të përkohshme në rastin kundër Izraelit për gjenocid në luftën e tij në Gazë. Më 11 dhe 12 janar, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka mbajtur seanca dëgjimore pasi Afrika e Jugut dërgoi rastin për gjenocid kundër Izraelit për luftën në Rripin e Gazës. Afrika e Jugut ka këmbgulur se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë, por Izraeli ka hedhur poshtë këto akuza, duke shtuar se ofensiva e tij në Gazë është vetëm mbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratoj para se gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Një vendim për këtë ka të ngjarë të marrë javë të tëra. Ndjekim në vazhdim një pjesë të intervistës me Mark Ellis realizuar nga Amra Zejneli Logja.
Do you expect emergency provision?
A presni masa urgjente të përkohshme nda Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dim se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën, rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës. Prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë të gjatë të kërkesave për masa të përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat prej tyre do t'i mbështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektojë një pezullim urgjent nëse merret një vendim i tillë ose të respektojë ndonjë mas tjetër të përkohshme? Dhe çfarë ndodh nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ.
Vendimet e nxjerra nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se gjykata ndërkombëtare drejtësisë është gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikur se anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilën ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen. Dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtetantar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen këtyre masave të përkohshme. Dhe sigurisht, ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para Këshillit të Sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatojë vendimet e gjykatës. Por ne dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetos.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
What effects could this also have? And what kind of message?
Çfarë efektesh mund të ketë kjo edhe për të tjerët? Dhe çfarë lloj mesazhi po i dërgohet botës nëse GND-ja vendos ose jep atë urdhër dhe më pas ai nuk zbatohet?
This is a good, you know, it's a very good question. I mean, under the Genocide Convention, the Genocide Convention focuses first and foremost on the country.
Pra, këtë dua ta them. Kjo është një pyetje e mirë. E dini, konventa e gjenocidit fokusohet para së gjithash në një vend specifik dhe në çdo vend që do të zbatojë mekanizmat e konventës, jo vetëm për të siguruar që gjenocidi të mos ndodhë, por edhe për të parandaluar gjenocidin dhe për të ndalur çdo hap gjenocidial që ndërmerret. Kjo para së gjithash është përgjegjësia e çdo vendi brenda juridiksionit të tij të brendshëm, brenda kufive të tij. Por në përgjithësi, ka një ndikim shumë të rëndësishëm në vendet e tjera për shkak të pozicionit të rëndësishëm që luan gjykata ndërkombëtare drejtësisë brenda organizatës së Kombeve të Bashkuara për të siguruar që vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të respektohen dhe unë nuk po sugjeroj se kjo është e suksesshme gjithmonë. Por një vendim i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për masat e përkohshme mendoj se do të shtonte presionin ndaj shtetit që është palë, të cilit i është kërkuar që të pranojë masat e përkohshme.
Ndoqët një pjesë të intervistës me Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me Selinë Londër, realizuar nga Amra Zejneli Logja. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ju rikujtojmë se në faqen tonë mund të gjeni edhe materialin e titulluar Fytyrat e Reçakut, ku keni detaje për viktimat e kësaj masakre. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.